Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisala Minja Bogavac, pisateljica iz Beograda.
Nailazimo na zid, prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cepamo, uhvatim traj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljene face proviruje lice haškog pobednika. Glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića.
Podsjećamo i na neke od tema koji su bile u središtu pozornosti. Da li će politički outsider Ljubiša Preletačević-Beli, lider pokreta Sarmu Probonisi, pomrsiti račune na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji? Evo što o njemu kažu studenti.
Iskreno priča, na primjer, baš sam slušao kad je rekao kao ja bi krao i dao bi narodu tako nešto. Što niko drugi ne bi rekao, otprilike je to.
Puki amater koji je uspio da se probije kroz taj prvi bedem. Možda je uspio nekako da ih uplaši.
Amnesty International tuži Bosnu i Hercegovinu u UN-u jer ni više od 20 godina nakon rata žrtve silovanja nisu priznate. Enisa Salčinović žrtva.
Kad pogledate kolikav je lični dohodak jednog ministra i da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte u priča.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice je od 11. do 17. marta vodila Minja Bogavac, pisateljica i dramatičarka iz Beograda.
Subota, 11. mart. Čitavog dana pišem. Zapravo hoću, pokušavam, ali mi ne ide. Mrzim kad se ovako zaglavim, pa da sam u sebi prebacujem. Kako u danu kad pola Beograda peruši kese etikete, da očigledno nisam u stanju da napišem novu stvar. Rektorski song na kome sad radim, za temu ima pravedan rat. Trebalo bi da bude centralni deo predstave Jami District, čija se premijera opasno približila. Odlazim s Vojkanom do Brodića. Uz pivo Vojkan mi priča da se izložio eksperimentu. Po ceo dan gleda Pink, dakle, ceo dan gleda Vučića. Danima ga kaže gde to može da ga odvede i zajedno izgovaramo omiljeni citat u pozorišnom smislu. Sad vremena kasnije još smo na istoj temi. Na Wikipediji otvaram Vučićevu biografiju pa naglas čitam najbolje delove. Naprimjer, kako je od lica kome je zabranjen ulaz u Europsku uniju postao laureat nagrade na Evropljanin. Nedelja, 12. mart. Suprotno svim svojim navikama, u 6.15 skačem iz kreveta i bez skidanja pidžama i umivanja napadam tastaturu. U 7. song o pravednom ratu je gotova, ja sam uplakana. Ne znam da li plaćam od olakšanja ili me je tema pesme rastužila. Par sati kasnije već sam na probi, dobar je rat, veruj u rat, posle će bar biti posla. Između jutarnje muzičke i večernje glumačke probe, moj omiljeni politikolog i ja ručam u traku. I dalje pelušim song i on mi kaže da je song dobar. Ne misliš da je morbidan, pitam, ali se onda setim kome se obraćam. Ako bih dodala da se misli na rat po klasnoj osnovi, ovaj bi mladi komunista već bio na prvoj liniji fronta. Ja ne znam da li se s time slažem, ali bar priznajem da je zbog toga mladi komunista moj omiljeni politikolog svih vremena. Ponedeljak, 13. mart. Ceo dan radim. Prva na to-do listi je upravo škola, pa spremam časove i pišem pripreme prema operativnom planu nastave. 11 dana do premijere. Opet sam ubila deadline i ne osjećam nikakvo kajanje. Osjećam samo da mi je potrebno fizičko, kako nazivam treninge na koje idem. Nešto kasnije, znojava čupova i srećna, čujem glas svoje trenerice. Stanite minut, imam jednu vest, celim se. Zapravo idem iz zemlje i neću vam više držati treninge. Tako dakle, da joj poželim srećan put ili da kažem bravo, čestitam. U zemlji zvanoj gde živim i šta me tu frustrira, trajni odlazak u inostranstvo smatra se ultimativnim uspehom u životu. I sada hvatam sebe kako me nervira to što se zbog ovoga nerviram. Ja imam suludu želju da ostanem, a samim tim i novu obavezu. Pozivam Vojkana i pitam kako napreduje eksperiment. Vojkan odgovara, znaš one slikovnice sa Majom? Maja u kamionu, Maja u avionu, Maja u fabrici za izgradnju fabrika. E pa, imam utisak da živim u kompletu tih slikovnica. Utorak, 14. mart. Imam radnu obavezu da položim kurs protiv požarne zaštite. Zbog toga danas idem u školu i ako nemam časove. Dok čekamo da protiv požarac nastupi pred nastavničkim većem, koleginica me pita, hoćeš glasati za Belog? Molim, ti mi baš ličiš, kaže ona, na nekog ko će glasati za Preletačevića. Panično tražim svoj odraz na staklu vitrine kraj koje stojim. Šta nije u redu sa mnom ako ljudima tako izgledam? Neću glasati za Preletačevića, ali bih bila neizmjerno srećna kad bi se desilo da on pobedi. O pozorištu sam najviše naučila gledanjem stvarno loših predstava, a izgleda da se isti princip može primijeniti i na politiku. Sreda, 15. mart. Naporan radni dan između škole, tastature i probe uspjela da ugrabi priliku da izraste u neplanirano lepo popodne. Omiljeni politikolog i ja nalazimo se na brodiću, zatim satima razgovaramo, šetamo, fotkamo zalazak sunca, majstorišemo oko bicikla i igramo krajnje neizvesnu partiju naše najdraže grupe društvenike. Lepo popodne smenjuje veća, veće smenjuje topla noć i dok mi prati kući ne ilazimo na zid prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cijepamo? Pita me s osmehom i ja se naravno tome oduševim. Uhvatim kraj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljene face proviruje lice haškog pobednika. Glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića, kaže moj omiljeni politikolog. Četvrtak, 17. mart. Kese etikete prešle su 18.000 pregleda. Na probi skoka mi zadaje da napišem još jednu scenu što me podsjeća na činjenicu da u postdramskom teatru izvedbeni tekst nije, izgleda ne sme da bude završen pre premijere. Uveče, omiljeni politikolog interesuje se za ishod Vojkanovog eksperimenta. Vojkan mu kaže da je odustao, ali da su posljedice očigledne. U jednom momentu priznaje, palo mi je na pamet da glasam za Belog, ali sam onda to malo istražio, pa sam shvatio da Belom nisu potrebni glasači, nego rediteljsko-dramatorski i politički konsultanti. Politikolog nas to baca činjenicu. Da li znamo da je u toku 2016. godine iz Srbije emigriralo 58.000 ljudi? Uglavnom broj stanovnika gradova u Srbiji. Jedan Kruševac, uže područje Užica, Pirot ili Zaječar sa sve okolinom. Petak, 18. mart. Jutros nisam imala vremena ni da zavirim na Twitter, ali pretpostavljam da mi se fotka Vučića ispod koje proviruje Šešelj i danas odlično kotira. Popularnost te fotografije objašnjava rastući broj Preletačevi glasača. Ja sebi uopšte ne izgledam kao neko ko bi glasao za njega, ali razumem da u požaru zvanom trpska politička scena ljude uhvati panika, pa zato ne znaju šta radi. Pitam se kada ću početi da ozbiljno razmišljam o iseljenju i onda shvatam da je tačan odgovor nikad. Otišla bih iz Srbije kad bi u Srbiji moglo i da se ostane. Otišla bih iz Srbije kad ne bih mislila da je odlaz bežanje.
Bio je to dnevnik koji je pisala Minja Bogavac, pisateljica i dramatičarka iz Beograda. Od subote 18. do petka 24. marta dnevnik će voditi Suzana Mijatović, novinarka iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hoće li ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji 2. aprila odlučiti Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli, politički outsider, majstor performansa, zvijezda lokalnih izbora prije godinu dana, kada je u Mladenovcu osvojio 20% glasova, kome može pomrsiti konce, opozicionim kandidatima ili kandidatu vladajuće koalicije, sadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, koji bi želio osigurati uvjerljivu pobjedu u prvom izbornom krugu. Branka Mihajlović ima priču.
Ja priznam da ja Preletačevića doživljavam u stvari kao totalni poraz SNS.
Kaže profesorka Srbijanka Turajlić, inače angažovana u timu predsjedničkog kandidata Saše Jankovića.
Jer do 2012. Ljudi su bili nezadovoljni jednom, drugom, trećom strankom i onda se pojavio SNS i jako velik broj ljudi, nažalost, je poverovao da je to sad to, da će to biti nešto što neće biti korumpirano, neće biti partijskog zapošljavanja, neće biti svega onoga što je obesmislilo zapravo postojanje svih ostalih stranaka. I onda se naravno za 2 godine pokazalo da je to potpuno ista priča i da se tu apsolutno ništa nije promenilo. I to je moment u kome se pojavio Preletačević. Najviše nestabilnih glasača je kod kandidata koje možemo proglasiti, ajde, anti-vučićevski, pro-evropski kandidati. Tu je najviše oni koji se misle između različitih opcija, pre svega između Jankovića, Jeremića, Radulovića.
Kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga.
Tako da i tu ima najviše oni koji su razočarani.
generalno ponude, moguće da će tu nešto uzeti i verovatno će povući deo neopredeljenih.
Dragomir Anđelković, politički analitičar koji se smatra bliskim vladajućim naprednjacima, procenjuje da Preletačević može da pomrsi konce i kandidatu vladajuće koalicije, ali i opoziciji.
Ja mislim da Srpska napredna stranka u ovom momentu pre razmatra kako da se postavi, koliki je potencijal Preletačevića da privuče nove glasače. Jer ako uspe da privuče, on može da napravi Srpskoj naprednoj stranci veću štetu nego bilo ko drugi, jer može da dovede do drugog kruga koje je u ovom momentu nemoguće ili je delovao do juče kao nemoguće. Opet kad se radi o opoziciji, njima može da nanese strašnu štetu, odnosno liderima da udari šamar, bukvalno da se dogodi da Jelen Janković ili Jeremić budu iza Preletačevića.
Glasači za manje zlo mogu se opredeliti za performera Preletačevića, Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
U onog momenta kad se pojavio, već su kladionice mu digle šansu da nešto uradi ozbiljnije. Tako da je vrlo moguće da dobije nekakvih par stotina hiljada glasova.
A da li je moguće da on osvoji toliko glasova da prestigne druge kandidate i uđe u drugi krug?
Ne, ja ne verujem.
Preletačević pokazuje bunt protiv establishmenta, ali i protiv svih partija, kaže Igor Štiks, pisac i naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu.
Ovako originalno osmišljen performans još nisam vidio. Dakle, postoje ljudi koji poput piratskih partija izražavaju jednako tako bunt protiv establishmenta, ali sa određenim vrlo jasnim programom. Postoje naravno ličnosti koje se pojavljuju kao meteori koji obećavaju neku drugu politiku i zato dobivaju određeni broj glasom.
Ne bih to otpisivao kao detinjariju, niti one koji glasaju za njega da ne razumeju ozbiljnost trenutka, kaže Štiks.
Mislim da je potrebno da se i takav bunt čuje, bez naravno da ga sada dodatno glorificiramo kao izvrsno genijalnog ili briljantnog. On je odlično vidio prostor i na njega je umarširao na belom konju.
Štik smatra da će Preletačeva satira privući mlađe birače od 20. do 40. godine.
Vlada velika konfuzija u mojoj generaciji u smislu ideološko-političkih orijentacija. Ona je uglavnom anti-establishment, ona eksperimentira sa različitim formama i različitim životnim stilovima, pa jedan dio sigurno ljudi će se naprosto prepoznati u jednom besmislenom buntu, ali i to je neki stav.
Jednom prilikom Ljubiša Preletačević Beli, odnosno Luka Maksimović, priznao je da nema politički program, drugom prilikom da njegov program nije ni ozbiljan ni zezanje, već ozbiljno zezanje. Koliko će njih dati svoj glas ozbiljnom zezanju, ostaje da se vidi, za koji dan više od dve nedelje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A kolega Zoran Glavonjić pitao je beogradske studente što misle o Ljubiši Preletačeviću Belom, predsjedničkom kandidatu i lideru pokreta Sarmu Probonisi.
Sviđa mi se prvo što je na neki način to izvrgao ruglu ostale kandidate i što je malo satiričnu predstavu uopšte tih izbora i svega toga. Taj njegov neki, kažem, šarm nekako, ne znam. Iskreno priča, na primjer, baš sam slušao kad je rekao kao ja bi krao i dao bi narodu tako nešto. Što niko drugi ne bi rekao, otprilike je to to.
Deluje zanimljivo. Mislim da je jedan od retkih iskrenih osoba trenutno. I sviđa mi se uopšte kako predstavlja sve naše političare u tom satiričnom smislu. Prilično zanimljiv kao pojava. Mislim da ima šanse da bar uđe u uži krug.
Nešto drugačije sigurno, ali on je pokušao da bude nešto što nikom drugi nije pokušao prije. Privlačno, pa belo delo sigurno i frizura definitivno. Puki amater koji je uspio da se probije kroz taj prvi bedem. Možda je uspio nekako da ih uplaši, te političare što su danas na vlasti već duže vremena. Možda se ipak plaše da je on kao neka iskra koja možda se upali u vatru i da će on možda da pobedi i da ih sve sklone.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Institucije Srbije zadužene za brigu o maloljetnicima nemaju podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece, izbjeglica i migranata koja samostalno bez pratnje odraslih putuju tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Europe. Što se zvaničnika tiče, navodi o seksualnom iskorištavanju za mizernu novčanu nadoknadu i dalje se tretiraju kao nepotvrđene sumnje. Milanešić bilježi.
Vidimo mi ponekad dečake koji su pratnji odraslih muškaraca koji nisu nužno i njihovi rođaci. Prema tome ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Beogradu. Međutim, aktivistima te organizacije su na terenu, osim sumnji, van domašaja ostali opipljivi dokazi, kaže Milenkovski.
Da bi vam neko ispričao tako intimne detalje iz svog života ili iz svog iskustva, potrebno da se izgradi jedan odnos poverenja. Opet da bi se izgradio odnos poverenja, potrebno vam je vreme i potreban je visoko stručan rad sa takvom osobom, a pogotovo sa detetom.
Van prihvatnih centara u Beogradu i dalje živi oko 1000 izbeglica, među njima je i mnoštvo maloletnika. Nadležni tvrde da njihovi stručnjaci pomno prate situaciju kod baraka u blizini beogradske autobuske i železničke stanice. Mikajna Stevanović, predstavnica Beogradskog centra za socijalni rad, kaže za naš program da nisu zabeležili slučajeve zlostavljanja.
Pojavljivale su se neke informacije da su neka deca žrtve seksualne eksploatacije ili zloupotrebe. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Bilo je da postoji sumnja da je u pitanju nasilju među tim porodicama koje su bile u Krnjači, ali u svakom slučaju je bio uključena i policija. Ne mogu da govorim o pojedinačnim slučajima, postoje određena pravila rada i procedure, ali svaka prijava o bilo kojoj vrsti zlostavljanja, da li kad su u pitanju deca, da li kad su u pitanju žena, da li kad su u pitanju punoletne osobe, obaveza Centra za socijalni rad je da svaku prijavu prosledi policiji i nadležnom tužilaštvu.
Čak i ukoliko sami ne detektuju dečiju ugroženost, nadležne na to upozoravaju nevladine organizacije. Takva vrsta pomoći bila je potrebna dečacima i devojčicama, izbeglicama i migrantima koji su bili žrtve porodičnog nasilja. Pet slučajeva u posljednjih 5 mjeseci uočili su aktivisti nevladine organizacije Atina, koja se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.
Nasilje je vršeno od strane lica koja su bila poznata deci pre toga ili su prijatelji njihove porodice ili su članovi porodice.
Kaže Jelena Hrnjak iz ove nevladine organizacije. Ona upozorava da nadležni i čitavo društvo ne smeju olako odbaciti sumnje da se deca, izbeglice i migranti koje žive pod otvorenim nebom u Beogradu seksualno zloupotrebljavaju.
To što sada trenutno nije nađeno dokaza ne znači da se to nije dogodilo, nego jednostavno je potrebno da se radi u saradnji svih terenskih radnika sa policijom kako bi došlo i do spremnosti dece da o tome govore. Pazite, ova deca specifično o kojima se priča u barakama su u velikom strahu i to su deca koja su čak i odbila da se smeste u bilo koje od centara.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice upozorava još od 2015. da su deca žrtve seksualnog iskorištavanja i to je, kako navode, bio slučaj u svakoj zemlji duž izbegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Organizacija za ljudska prava Amnesty International podnijela je žalbu Ujedinjenim narodima zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno riješile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava UN-a navodi se da bosansko-hercegovačke vlasti nisu uspjele osvojiti i provesti pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i djelotvorni pristup pravdi i istini, te odšteta za žrtve. Marija Arnautović tim povodom podsjeća.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od 2 decenije vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Naknade koje se isplaćuju ili bi se trebali isplaćivati žrtvama nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kom žive. Situacija u federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva rata silovanja. Kaže da su neka prava ženama silovanim u ratu, a koje žive u federaciji, obezbijeđena, poput prava na zdravstvenu zaštitu ili stanovanje, no sve to nije dovoljno.
Dobili smo nešto i stanova za te silovane žene, dobila se to i ta reparacija je tu. Mada sve u svemu nismo zadovoljne, može mnogo bolje. Kad pogledate koliko je lični dohodak jednog ministra, i da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte pričati.
U izvještaju koji je Amnesty proslijedio Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih naroda posebno se ukazuje na nespremnost vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju u stvaranju državnog zakona koji bi riješio probleme i ujednačio prava žrtvama. Umjesto toga vlasti u tom entitetu pripremaju svoje zakonodavstvo koje Amnesty, ali i druge nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao pretjerano restriktivno. O tome svjedoči i primjer žene žrtve ratnog silovanja koja živi u Republici Srpskoj bez elementarnih životnih uslova i bilo kakvih primanja.
Ja živim od trčega. Roditelji imaju socijalnu pomoć. Tata, on ima 26 maraka penzije ovdje i ovi 160 socijalne pomoći. Ja to gledam živim. Lijećim se kao svi drugi. Zbirova imam knjižicu, sve što se plaća, plaća. Kad mogu, mogu, kad ne mogu, ovdje i tako ide.
Počinioce silovanja ova žena je tužila, čeka se okončanje sudskog postupka i njen identitet poznat je redakciji. Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda se NN osobe, iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači. Žrtve torture, pogotovo žene, žrtve seksualnog nasilja. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republici Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Adriana Anušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje. Kada usvojite zakon na državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
Poseban problem je i to što Bosna i Hercegovina nije osigurala naknadu štete žrtvama ratnog silovanja. Ne postoji državni fond za naknadu u slučaju da tu štetu počinitelji sami ne mogu platiti. Još jednom, Adriana Hanušić-Bećirović.
Pristup naknade štete u suštini trebao bi da bude osiguran upravo kroz usvajanje tog nekog zakonskog okvira na državnom nivou ili na entitetskim nivoima, ali da to bude ujednačeno, onda da imamo dva zakona koji će na ujednačen način i u Federaciji Republike Srpskoj predvidjeti ovo pravo na naknadu štete. I to bi trebalo da se učini u idealnom slučaju na način da se uspostavi jedan kolektivni administrativni mehanizam iz kojeg bi se isplaćivala ta naknada štete na način da žrtva podnese zahtjev u nekom upravnom postupku i da onda u skladu sa nekim ujednačenim kriterijima bude isplaćen ta naknada štete.
Uprkos višegodišnjim naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva pravosuđa da se obezbijedi pravo na državnom nivou za besplatnu pravnu pomoć za preživjele seksualnog nasilja u ratu, zemlja još zaostaje u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, navodi se u izvještaju. Također se ističe da Zakon o pravima žrtava torture nema potrebnu političku potporu kako bi bio usvojen. Procjene o broju silovanih žena u ratu u Bosni i Hercegovini variraju. Neke organizacije kažu da je oko 20.000 žena preživjelo različite oblike seksualnog zlostavljanja. Podaci Visokog komisarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice navode brojku od 12.000 osoba koje su u ratu silovane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori 14. je dan protesta žena, korisnica naknada za majke ispred zgrade Crnogorske skupštine, a treći je od kada su odlučile štrajkom glađu poručiti vladi da nemaju namjeru odustati od svojih zahtjeva. Lela Šćepanović je zabilježila.
Ćebadi dušeci na trotoaru, plastične čaše i poneki transparent, umotane žene i nekoliko policajaca na 2 metra od njih. To su slike protesta žena korisnica nadoknade za majke koje su tu na pločniku ispred zgrade Crnogorskog parlamenta probdjele još jednu noć. Broj korisnica naknada za majke koje danonoćno protestuju varira, ali zahtjev institucijama sistema je isti, da se ukine novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti kojim je iznos naknada smanjen od 50 do 70 eura. Žene znaju da vlada ima para, kaže Sonja Mašković.
Pare su kod njih i neka daju narod. Samo to toliko.
Nije su majke problem.
A gdje je problem?
Pa problem je u njima. Znate, odlično koliko se ovdje ne plaćaju porezi. Znate, ove naše tajkune koji ovom zemljom vladaju. Europa ne zna za to, sigurno. 27 godina dovesti na rub jednu državu, a oni su vladali. Nismo mi žene. Mi smo patile i došao je dan kad više ne može. I tu smo, do daljnjeg.
Uprkos tome što žene dva dana štrajkuju glađu i dane i noći provode pod vedrim nebom, niko od nadležnih im se u prethodnom periodu nije obratio. One ipak vjeruju da će uspjeti da natjeraju vladu da ispoštuje njihov zahtjev, a jedna od žena koja protestuje, Rajka Vemić Popovića Žabljaka, objašnjava zašto vjeruju i ukazuje na pravnu i zakonsku nesigurnost u Crnoj Gori.
Znači sve nas mogu, sutra će sve redom tako da poništaju, kako im odgovara, danas im odgovara, usvaju, sutra im odgovaraju, poništavaju i onda dokle to ide, pa doći ćete onda i vi na red. Mi smo danas, vi sutra, oni preko sutra, ovi ispred nas što stoje.
Snežana Čupić i Šavnika ne nada se u vladu, već očekuje da će međunarodne institucije izvršiti pritisak na nadležne.
Da će ambasade da reaguju, da reaguje svijet kada vidi ovo ovdje šta se dešava. Smanjenjem ovog zakona za socijalnu i dječju zaštitu oni uštede, da će da uštede na majkama 15 miliona. A jutro sam čitala u štampi da na samo vladin vozni park se troši 4,5 miliona. Mislim da to svijet treba da pogleda malo šta se tu radi. Ko tu troši novac? Ništa drugo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj poznata pjevačica i udovica Arsena Dedića, Gabi Novak, protivi se da se Arsenova pjesma Kad se male ruke slože koristi u kampanji za zabranu pobačaja. Detaljnije Eni Zebić.
Gabi Novak nam je u telefonskom razgovoru kazala kako nema što dodati izjavi za Jutarnji list, gdje se izrežito izjasnila protiv zabrane pobačaja, a za pravo žene da odluči o svom tijelu. Pjevačica Zdenka Kovačiček podržava stav Gabi Novak, a ne bi dala klerikalcima da koriste neku njenu pjesmu ni za velike novce.
Ja bi isto tako reagirala zato što sam civilizirana osoba i što ne razumijem kako je to razmišljanje da se nešto zabranjuje ljudima, ako je to do sada bilo normalno, da žena odlučuje o svom tijelu.
Pjevačicu grupe Elemental Mirelu Priselac-Remi čini se da su riječi Gabi Novak pogodile baš u živac.
Pa ovaj stav Gabi Novak je nešto s tim se mogu poistovjetiti, ali u potpunosti. Dakle, prvo i osnovno, bez pismene dozvole autora pjesme, nitko ne može koristiti to glazbeno djelo. Što više, može se čak dogoditi da taj zločesti autor koji skuži da mu je neko maznuo pjesmu, može čak i tužiti tu osobu, udrugu, pojedinca, kolektiv, što god, koja koristi njegovu pjesmu bez dogovora, privole ili materijalne naknade.
Ona za naš program kaže kako se protivi zabrani pobačaja i da nije sklona da se njene pjesme koristi u bilo kakvim kampanjama.
Bili ja darovala ili naplatila bilo koju moju pjesmu za bilo kakav cilj? Apsolutno i rezolutno ne. Zbog toga što smatram da su moje pjesme i moja umjetnost iznad ovih sitnih koprcanja i kljuckanja svakodnevne politike u koje nas uvlače.
Pjevači frontman Haustora Darko Rundeg kaže za naš program kako onome kako je Gabi Novak postavila stvar, nema što ni dodati ni oduzeti.
Možeš pod njenu izjavu i mene potpisati. A ne bi sad ja tu ništa, nijakve parole izbacivali nove. Mislim da ja sam sve super rekla. Potpiši dole samo još dodaj moje ime na tu njenu izjavu.
Međutim, kada se ne radi o zabranama, Gabi Novak i njezin sin Matija Dedić mnogo su šire ruke oko korištenja Arsenovih pjesama. Kada su prošlog ljeta građani u desecima tisuća prosvjedovali protiv zaustavljanja obrazovne kurikularne reforme u režiji tadašnje Karamarkove vlade, oni su kampanji Hrvatska može bolje za nastavak obrazovne reforme dopustili da bez naknade koriste još jedan Arsenov evergreen. Kad bi svi ljudi na svijetu iz davne 1967. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Vesna Ježić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga istražujemo zašto se ne vraća imovina Židovima u Bosni i Hercegovini, zašto naprednjaci u Srbiji vode hajku protiv koalicije koja je srušila Miloševića sa vlasti, kakva je situacija na Kosovu uoči formiranja suda za ratne zločine. Žrtve ustaškog režima pred američkim sudom podnijele tužbu protiv Hrvatske kao pravne slijednice NDH i traže 3,5 milijardi dolara odštete. Nudimo vam priču o Njemcu koji se trajno nastanio u Crnoj Gori i svoju budućnost vidi u razvoju turizma. I pozicija i opozicija u Federaciji BiH zdušno su podržale podnošenje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Slično je uradio i veliki broj nevladinih organizacija, udruženja i intelektualaca. Bez preispitivanja takve odluke, a kasnije i potpunog nedostatka odgovornosti za učinjeno, jedni i dalje pokušavaju da je opravdaju, dok drugi tvrde da su izmanipulirani. Priču ima Marija Arnautović.
Politička prepucavanja oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde ne prestaju u Bosni i Hercegovini. Predstavnici političkih partija koje su svesrdno podržavale člana predsjedništva Bakira Izetbegovića u namjeri da podnese zahtjev, danas ili šute ili tvrde da su izmanipulisani. Oni drugi iz Republike Srpske traže krivičnu odgovornost za ono što je urađeno. Iako je državno tužilaštvo već najavilo pokretanje istrage u ovom slučaju, Narodni demokratski pokret podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, te Sakiba Softića zbog lažnog predstavljanja i neovlaštenog preduzimanja službenih radnji u vezi sa pokretanjem revizije presude. Predsjednik ove stranke Dragan Čavić.
Mi vjerujemo pravdu. Vjerujemo da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine funkcionišu na principima samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti. Mi očekujemo da po ovom delikatnom pravnom pitanju, kao što su jednako delikatna bila pravna pitanja i referenduma o danu Republike Srpske i angažovanju vojne jedinice u proslavi dana Republike 9. januara, kada je tužilaštvo vrlo efikasno i vrlo brzo djelovalo, mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost.
U isto vrijeme na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na pitanje novinara da li se osjeća odgovornim što je podržao podnošenje zahtjeva za reviziju presude odgovara.
Osjećam se odgovornim što vjerujem, očito tim ljudima ne treba ništa vjerovati. Ne znam postoji li neko ko bi u tom trenutku čovjeku koji je agent izađe i kaže ja sam agent Bosne i Hercegovine i član predsjedništva koji to kaže. Dakle, ja sam podržao reviziju.
Riječ je o alarmantnom momentu kada bi trebalo preispitati i desne i lijeve politike u Bosni i Hercegovini, navodi profesor Mile Lasić, dodajući da su se obje strane obrukale.
Meni je antipatičnije čak, mada je Izetbegović Softić priča zapravo tipično varanje naroda, ali još je ljigavije i licemjernije ponašanje onih tobožnjih stručnjaka za ustavno i međunarodno pravo i onih političkih snaga koje su ga podržali prije par dana da bi danas likovale, da bi se iživljavale na ovim ljudima.
Lasić kaže da je riječ i o tome da niko od ljudi uključenih u podnošenje zahtjeva o reviziji nije pročitao naputak o nužnosti razlikovanja multinacionalnih i polietničkih država.
I mi smo prosto multinacionalna država, pa bi onda sve bilo jasno, kad bi se ovo razumjelo, ne bi se ni trčalo u vijećnicu, niti bi se dva dana potome izvodila šarada, dakle o tobožnjoj prevari. Riječ je o prevari koja traje već dugo i u njoj sudjeluju skoro svi politički subjekti u Bosni i Hercegovini.
Ozbiljna politika trebalo bi da sudi na osnovu argumenata, a ne da se oslanja na vjeru u bilo koga, komentariše profesor Esad Bajtal.
Svi oni koji su podržali zahtjev za revizijom morali su se raspitati koliko u takvom načinu njenog podnošenja ima realne mogućnosti da bude usvojena i da dospije do suda koji će odlučivati o argumentima koje ona sobom donosi. Dakle, u tom smislu i oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju htjeli ili ne htjeli snositi odgovornost.
Opozicija u Bosni i Hercegovini se u pogledu podnošenja zahtjeva za reviziju ponašala veoma neodgovorno, smatra profesor Enver Kazaz.
da je bila odgovornija, da je pokretala inicijative, da je tražila društvenu raspravu, opozicija bi se ponašala demokratski odgovorno i mogla bi danas sa svim argumentima u rukama da traži ne samo Izetbegovićevu ostavku, nego i dalekosežniju promjenu politike prema žrtvama rata. Ona je taj posao uradila polovično, nasjela na Izetbegovićeve laži, prepustila se vlastom komoditetu nerada i još jednom potvrdila da smo mi nezrelo društvo i nesposobno za demokratske procese.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zbog nepostojanja zakona o restituciji i denacionalizaciji, židovska imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini nikada nije vraćena, kako židovskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, tako i fizičkim osobama. Njena vrijednost procijenjena je na oko 3 milijarde eura, istraživao Ivan Katavić.
Upitan da prokomentira problem povrata jevrejske imovine u Bosni i Hercegovini tokom posjete Izraelu, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je kako je izvjesno da se to pitanje neće riješiti u skorije vrijeme. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije donijela zakon o restituciji i denacionalizaciji. U Srbiji i Makedoniji ovo se pitanje počelo rješavati modelom financijske kompenzacije. Predsjednik udruženja La Benevolencija Jakob Finci smatra da bi se takav model trebao početi primjenjivati i u Bosni.
Niko ne očekuje da će država Bosna i Hercegovina preksutra isplatiti 3 milijarde eura jevrejima Bosne i Hercegovine za ono što im je uništeno. Međutim, neki sporazum da se to u periodu recimo 10 ili 15 godina u nekim mjesečnim tranšama kompenzira, naravno ne iznos od 3 milijarde, nego neki koji se dogovorimo, sigurno postoji i to je jedan od načina na koji su riješili problem i naši prijatelji u Srbiji i u Makedoniji.
Kompenzacija je jedan od modela kojim se vrši restitucija u svim postkomunističkim zemljama. Druga dva modela su još i naturalna restitucija i zamjenska imovina. Predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin kaže da bi se kompenzacijom omogućilo stabilno financiranje jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da bi to bilo, ne bi bilo preveliko opterećenje, istovremeno bi bilo etički i moralno da se ljudima koji su na određen način stradali, čija imovina stradala, da se jevrejska zajednica istoga isfinansira ili jevrejska zajednica će ta sredstva u svakom slučaju potrebiti za svoju stabilnost, istovremeno za finansiranje mladih i sposobnih studenata, bili oni jevreji ili ne bili jevreji, apsolutno je to nebitno.
Nakon Drugog svjetskog rata imovina nije oduzeta samo jevrejima, nego i drugim vjerskim zajednicama kao i fizičkim osobama. Svih ovih godina nije bilo političke volje da se ovo pitanje u Bosni i Hercegovini riješi. Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini oduzeta je gotovo sva vakufska zemlja koja nije bila vjerskog karaktera. Mustafa Vatrenjak, Mutevelija, Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu.
Mi sada imamo znači imovinu koju gledamo, kako je drugi koriste i uzimaju prihod od te imovine, a mi smo oštećeni i de facto mi učestvujemo u preko naše imovine koja nam nije vraćena i svi građani koji su isto na isti način oštećeni u finansiranju ove države, administracije i svega što danas ima, pravi najveće troškove u ovom društvu. Znači, učestvujemo preko toga što se koristi naša imovina da bi se sve, između ostaloga, da bi se sve to financiralo.
U prvim godinama nakon Prvog svjetskog rata, dobar dio imovine oduzet je i Katoličkoj pravoslavnoj crkvi u Bosni i Hercegovini. Muharem Cejro, ekspert za pitanje državne imovine, vjeruje da će se ovo pitanje morati riješiti približavanjem Bosni i Hercegovine ka Europskoj uniji.
Aktualne vlasti od početka nemaju namjeru da uvaže obaveze. Eventualne promjene se mogu dogoditi sa kandidatskim statusom. Pretpostavljam da bi u kandidatskom statusu, kad bi Bosna dobila brzo kandidatski status, poglavlje 23-24, dakle pravne države, da je stvorilo pretpostavke za povrat imovine.
Srbija, Makedonija i Crna Gora usvojile su zakon o restituciji. Najdalje su otišle Hrvatska i Slovenija, koje su do sada uspjele vratiti između 60 i 90% oduzete imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org.
DOS se ne smije vratiti na vlast. To je jedna od ključnih propagandnih krilatica na kojoj predsjednički kandidat u Srbiji Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju uz obrazloženje da bi DOS-ovi kandidati vratili Srbiju u prošlost. Međutim, uza sve mane, propuste i iznevjerena očekivanja, upravo je taj isti DOS ili demokratska opozicija Srbije bila ona politička snaga koja je, pobjedivši Slobodana Miloševića na izborima, vratila demokraciju i prekinula višegodišnju izolaciju zemlje. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Otkud uoči predsjedničkih izbora 2017. tolika fokusiranost naprednjaka na DOS, 14 godina od raspada ove koalicije?
On dobro nije DOS bila, ne znam, tabla, nego ljudi. Pogledajte samo kako su se lepo okupili i samo čekaju da dođe u situaciju da ponovo pljačkaju i otimaju.
Kaže nam Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Ni sam Aleksandar Vučić ne propušta priliku da pojedinim protiv kandidatima na predsjedničkim izborima pridoda oznaku DOS-ovski.
A šta ste tu uradili od 2000. do 2012. vi DOS-ovski kandidati?
Zašto su naprednjaci i njihovi koalicioni partneri rešili da u izbornoj trci tuku protiv kandidate upravo DOS-om?
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja.
Kaže sociolog Jovo Bakić.
I onda prosto oni pokušavaju preko asocijacije ovih sadašnjih protiv kandidata Aleksandra Vučića sa DOS-om, da zapravo kažu nećete valjda ponovo da vas iznevere. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo posljednjih 5 godina vladaju naprednjaci i u tom smislu oni su ti koji snose odgovornost za ono što se u društvu dešava.
Kako ovakvu izbornu strategiju vide ljudi koji su pripadali nekadašnjem DOS-u? DOS predstavlja poraz politike Nikolića, Šešelja, Vučića, Dačića, Vulina i sličnih, kaže Zoran Živković, lider nove stranke koji u vreme postojanja demokratske opozicije Srbije bio jedan od potpredsjednika demokratske stranke.
Zato što je DOS porazio tu istu crveno-crnu koaliciju, odnosno tadašnje radikale koji su sada napredni i socijaliste koji su i tada bili crveni i danas crveni. I ja razumem taj atavistički strah od promjena. Bez obzira što je DOS imao puno mana, što nije ostvario sve svoje ciljeve, on jeste tog 5. oktobra 2000. godine pod vođstvom Zorana Đinđića i njegovih saradnika uspeo da stvori uslove da Srbija dobije budućnost, da dobije šansu za budućnost.
Preuzimajući politiku stranaka koje su ih 2000. porazile na izborima, danas naprednjaci i socijalisti kao jedan od svojih osnovnih ciljeva imaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, što je bila agenda DOS-a. U vladi Aleksandra Vučića sedeli su i još uvek sede ministri koji su bili lideri DOS-a, poput Velimira Ilića i Rasima Ljajića. Vučić se u svom okruženju, kako primećuje Zoran Živković, oslanja na ljude koji su bili činovnici DOS-a. Osim toga, Vučićevi koalicioni partneri socijalisti bili su u vladi sa demokratskom strankom. Ipak, u ovoj predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije, funkciju koja ne omogućava neku formalnu moć i mogućnost odlučivanja, govore o apokaliptičnoj prošlosti koja će se vratiti.
Ja mislim da je to posljedica neke iracionalnosti, neke vrste pretvaranja stvarnosti u nešto što je podložno samo političkoj zloupotrebi. Znači, to nije onaj post-truth, nego to je alternativna stvarnost od A do Š.
Kaže filozof Vladimir Milutinović.
To je ono što imamo mi problem sa ovom vlašću. Znači, ona nije svakodnevna diktatura. Znači, dovoljno da isključite televizor i onda nemate neke posljedice. Ali ako uključite televizor, čujete nešto što više nema nikakvog smisla.
Šta god govorili naprednjaci, ipak ne bi trebalo da smetnu sa uma promene koje su upravo rezultat obrta koji u jesen 2000. izveo DOS, a od kojih je najbitnija vraćanje Srbije na međunarodnu političku scenu. Recimo, na primjer, da se bez toga ni Aleksandar Vučić danas ne bi mogao pozivati na česte susrete sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. I za to, u sva osporavanja koja bi se mogla analizirati, može da zahvali snagama DOS-a, to jest onim grupacijama koje su svoju politiku izgradile na otporu Miloševićevoj politici, koju su shvatali kao pogubnu i u vremenu u kom je i sam Vučić u njoj učestvovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najkasnije u iduća dva tjedna očekuje se usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put sudskim postupcima pred Specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu. Analitičari na Kosovu navode da što je bliže dan prvih optužnica, to su veće mogućnosti da se na Kosovu obnove tenzije. Oni ističu da je cilj trenutnih događanja na Kosovu više taj da se međunarodnoj zajednici pošalje poruka da su faktor stabilnosti oni koji se mogu naći pred Specijalnim sudom za ratne zločine. Amra Zeneli ima priču u cjelini.
U Specijalnom sudu za ratne zločine u Hagu u toku su pripreme za usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put pokretanju sudskih postupaka, pravilnika o postupku i dokazima. Kako je za naš program rekla portparolka specijalizovani veće i specijalizovanog tužilaštva Kosova, kako se drugačije zove Specijalni sud za ratne zločine, Abis Beneš, trenutno je cijeli rad fokusiran na pripremu plenarne sednice koja će se održati tokom marta, a kada se očekuje usvajanje pravilnika koji reguliše vođenje sudskih postupaka u specijalizovanim većima. Bez usvajanja ovog dokumenta i njegovog stupanja na snagu, sudski postupci ne mogu da počnu, tako da trenutno radimo na tome, rekla je ona. Na plenarnoj sednici u Hagu učestvovat će sve međunarodne sudije, ukupno njih 19, koji su do sada bili u prilici da komentarišu nacrt pravilnika. Oni bi trebali da se slože u konačnoj verziji i da se dokument usvoji. Nakon toga, specijalizovano veće Ustavnog suda Kosova u roku od 30 dana treba da utvrdi da li je pravilnik u skladu sa Ustavom Kosova. Tek nakon toga pravilnik može da stupi na snagu i tek tada će veća moći da krenu sa sudskim postupcima. Pravilnik će biti dosta obiman i on će u detalje regulisati vođenje sudskih postupaka, dakle predsudski postupak, suđenje, apelacije, ali i pitanja organizacije i administracije specijalizovani veće i specijalizovanog tužilaštva, odnosno prava osoba tokom istraga, hapšenja, pritvora, učešće žrtava u sudskim procesima i drugo, pojašnjava Abis Beneš. Međunarodne sudije koje će raditi u specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu, odnosno sudu, imenovala je šefica Euleksa i oni će biti angažovani po potrebi na zahtev predsjednice suda Ekaterine Trendafilove, koja je jedini stalni sudija. Imenovane sudije dolaze iz Velike Britanije, Holandije, Irske, Norveške, Italije, Nemačke, Francuske, Švajcarske, Češke, Estonije, Belgije, Kanade te Sjedinjenih Država. Inače, osmoro sudije je već bilo angažovano u Euleksu ili pri UN-ovoj misiji na različitim dužnostima. Međutim, u vreme posljednjih priprema za početak sudskih postupaka na Kosovu vlada nezadovoljstvo zbog specijalnog suda koji je osnovan odlukom kosovskih vlasti. Prošle nedelje na sednici Skupštine zatraženo da se ponovo razmotri i izmeni zakon o specijalnom sudu. Poslanik vladajuće Demokratske partije Kosova Najt Hasani navodi da je ovaj zahtev podneo na predlog udruženja i porodica poginulih boraca uz podršku 6 poslanika. To sam zatražio zato što ovaj sud tretira samo vojnike oslobodilačke vojske i ne tretira ni jedan slučaj srpske policije i vojske koji su izvršili zločine na Kosovu, rekao je Hasani u Skupštini, dodajući da sud treba da bude na Kosovu kao specijalni sud, a njegova jurisdikcija da pokriva zločine počinjene prema svima na Kosovu. Poslanici su odbili da se o zakonu raspravlja na redovnoj sednici i preporučili da se zahtev za izmjenu zakona, kako nalaže procedura, prosledi prvoskupštinskom odboru i predsjedništvu Skupštine. Vladajuće stranke su podržale razmatranje zakona po proceduri, dok su iz opozicione stranke Samoopredeljenje postavili pitanje zašto oni koji su glasali za specijalni sud sada traže razmatranje zakona nakon što su o tome već izvršene i ustavne promjene. Samoopredeljenje je ponovilo stav da je ovaj sud jednostran jer će suditi samo oslobodilačkoj vojsci Kosova. Šef poslaničke grupe Samoopredeljenja Gljauk Kunjupca predložio je da sve partije sednu zajedno i preciziraju kako da se ugasi specijalni sud. Kosovski analitičar Driton Seljmanaj u izjavi za naš program navodi da je, s obzirom da je poznato da će sud tretirati slučajeve u kojima su uključeni ljudi sa visoke funkcije u kosovskim institucijama i OVK, napetost u zemlji uoči početka rada suda razumljiva. Seljmanaj pak smatra da je namera pojedinih inicijativa, kao što je zahtev veteranove kada Skupština ponovo razmotri zakon i uvrsti srpske zločine, i inicijativa kosovskog rukovodstva da formira vojsku, da se međunarodnoj zajednici poruči da su jedini faktor stabilnosti na Kosovu upravo oni koji bi eventualno mogli biti predmet slučajeva u specijalnom sudu. Smatram da se pokušava uceniti međunarodna zajednica pre nego da se pokušava destabilizovati zemlje ili izazvati potres na političkoj sceni na Kosovu, ocenjuje Seljmanaj. On naglašava da je Kosovo spremno da se suoči s ovim sudom. Što se više približava dan prvi optužnice ili prvi hapšenja, to se više mogu obnoviti tenzije. Ipak, mislim da je Kosovo prevazišlo krizu koja bi prouzrokovala destabilizaciju. Ljudi su shvatili da je individualna odgovornost potpuno individualna i kao takva treba da se tretira. Sud neće suditi oslobodilačkoj vojsci ili Kosovu, već pojedincima koji su počinili eventualne zločine. Sud će jednom za uvek da očisti sve sumnje oko uključenosti važnih ljudi kosovske politike u teške zločine, tvrdi Seljmanaj. Skupština Kosova je u avgustu 2015. godine usvojila potpuno zakonodavstvo za formiranje specijalnog suda nakon oštre rasprave pozicije i opozicije. Specijalni sud za ratne zločine istraživaće zločine koji su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova navodno počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do 2000. godine, koje je u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti i opozicija jednoglasno poručuju da je tužba nekoliko žrtava ustaškog režima i njihovih nasljednika pred američkim sudom, kojom od Hrvatske traže 3,5 milijardi dolara odštete, s argumentom da je moderna Hrvatska pravni slijednik nezavisne države Hrvatske bez osnova. Radi se o tužbi podignutoj prošle godine pred sudom u Chicagu, priredio Enizević.
U Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova kažu kako je tužba bez osnova jer Hrvatski ustav izričito odbija kontinuitet moderne Hrvatske sa razdobljem NDH. Hrvatski ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno kaže da Hrvatska nije pravna slijednica NDH formulacijom o uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženoj u odlukama Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske ZAVNOH, a nasuprot proglašenju NDH. Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin kazuje medijima da osim izvorišnih osnova ustava i presude Nirnberškog suda jasno potvrđuju da moderna Hrvatska nije slijednica NDH.
Jasno je utvrđeno da je nezavisna država Hrvatska bila kvislinška tvorevina, da je bila satelitski režim Njemačke, nije bila neovisna, nije bila priznata po međunarodnom pravu, pa ne samo da Republika Hrvatska nije njena pravna slijednica, već ona uopće nije bila relevantan sudionik međunarodnog pravnog poretka.
On dodaje da su po hrvatskom zakonodavstvu ovakve odluke stranih sudova neprovedive. Večernji list navodi kako još pred 5 godina pred jednim američkim sudom vođen sličan postupak kojim se od Vatikanske banke tražila odšteta za takozvano ustaško blago. Postupak je završio neuspjehom tužitelja, a s obzirom na to da se ta tužba temeljila na vrlo sličnim argumentima, očekuje se da će se Hrvatska pred sudom u Chicagu pozivati na tu presudu kao presedansku, navodi isti izvor. Grbin kaže da sve to ne umanjuje moralnu odgovornost jer se tada na teritoriju Hrvatske dogodio ogroman zločin u čijem počinjenju su sudjelovali i ljudi iz te države.
Današnja Republika Hrvatska mora shvatiti da je upravo narodno-oslobodilački pokret protiv okupatora ono što nas je 45. svrstalo na pravu stranu povijesti.
Grbin kaže kako mu je zanimljivo da se danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva na ZAVNOH, a vlada u čijem je sastavu to ministarstvo formira povjerenstvo koje će, kako se vjeruje, zabraniti znakovlje tog ZAVNOH-a i znakovlje pod kojim su donošene odluke koje sada Hrvatsku štite od ovakvih tužbi. Ovaj će postupak sigurno aktualizirati problem trajnog nezadovoljstva židovske zajednice u Hrvatskoj izuzetnom sporošću i nevoljkošću hrvatskih vlasti u procesu povrata imovine oduzete u vrijeme NDH židovima i židovskim institucijama. Imovina židovskih institucija nam se ne vraća, već poklanja, a imovina privatnih osoba niti to, kaže za naš program predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji je krajnje nezadovoljan zakonom koji omogućuje vraćanje samo prvom nasljednom redu i njegovom provedbom.
To se drži po ladicama, to je problem. Pa se vraća natrag, pa onda to leži na ministarstvima, pa leži tu, pa leži tamo. Prvi nasljedni red postoji samo, pa nek umre još i taj, pa da to riješi. Radi se to ljudima koji imaju 80-90 godina. Ja do drugog zaključka ne mogu doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna sasvim drugačija priča. Iako je puno stranaca kupilo nekretnine u Crnoj Gori, rijetki su odlučili da se trajno nastane i započnu posao, posebno ako su iz zapadne Evrope. No jedan Njemac, međutim, vezao je svoju budućnost za turističku priču Crne Gore, priredila Jasna Vukičević.
Kada je prvi put stigao na Crnogorsko primorje kao turista 2005. Mihael Bader je odlučio da to bude njegov novi dom. Odabrao je utjehu između Bara i Ulcinja i odlučio da se bavi turizmom.
Ja sam stručnjak za telekomunikacija, znači potpuno druga priča. Nikad sam radio nešto u turizam.
Nakon što su zapadnoevropski turisti krajem prošlog vijeka bili najbrojniji gosti krajnjeg crnogorskog juga, posebno ulcinskih plaža, današnji Njemci malo znaju o Crnoj Gori, iskustvo je našeg sagovornika. Uz nedovoljno ulaganje u reklamu na tom području dodaje da treba izjednačiti cijenu i vrijednost proizvoda koji se prodaje.
Znači Njemce očekaju da za pare koje su dali da dobije i neki usluge na istim nivou, i to je isto nešto u Crnoj Gori koje, da kažemo, može da se radi bolje. A nije samo da se misli na kratko da se uzima pare od gosti i posla čao i doviđenja, to nije to. Znači treba malo na dugo da se razmisli, da se nuri dobar servis i tako se gosti vrati.
Ono zbog čega Bader vjeruje da Crna Gora ima turističku budućnost je njena priroda, morski i planinski turizam samo na par sati udaljenosti. Nedaleko od utjehe srećemo grupu turista koji potvrđuju njegove riječi. Suzan, Tomas i Johan su iz Njemačke i Belgije i za odmor biraju period van sezone, kao i destinacije na kojima mogu uživati u prirodi i planinarenju.
We are the first time here. We like the sea here, mountains.
Prvi put smo u Crnoj Gori i sviđaju nam se i more i planine. Krajolik je divan. Također i gradovi kao Budva i Kotor.
Budva and Kota.
We stay in whole Montenegro for one week.
Boravimo sedmicu dana u cijeloj Crnoj Gori. Bili smo u nacionalnom parku Lovćen. Idemo na Durmitor, a onda ćemo ponovo do Kotora. Osim prirode, džoker domaćeg turizma za ove goste je i domaća hrana.
We went to a barbecue place.
Hrana i cijene su odlični. Probali smo roštilj, velike su porcije, a cijene male, kaže Johan, dok će Suzan ponijeti recept za burek.
I like burek with meat.
Crnu Goru je lani posjetilo 50.500 njemačkih turista, 2.5% više nego godinu prije, ali ostvarili su 4% manje noćenja. Za najvažnije emitivno tržište u Europi, to su zanemarljive brojke koje ne dostižu ni 5% ukupne turističke posjete u Crnoj Gori. U slučaju Mihaela Bidara, međutim, preko 90% turista koje ugosti su iz Njemačke i Austrije. Oni rezervišu smještaj za naredno ljeto već u oktobru i novembru. Kako to postiže?
Od aprila do oktobar nemam ja vrijeme za odmor. Ja hoću da budem tu za moje gosti, da ja imam lično kontakt za mojim gosti. Znači, od rezervacija do check-in, check-out, ekskurzija, tako dalje, oni imaju uvijek direktno kontakt za mene, ali van sezona, naravno, idem ja malo da putujem, ali uglavno to je u regionu ili možda nešto u Njemačku, Austrija, tako.
Jeste li se pokajali što ste odabrali Crnu Goru?
Do sada ne, nikad. Ja volim ovaj posao. Ja vidim da može da se uspješno radi. Mene sviđa ova zemlja, sviđaju one ljudi gdje ja imam kontakt, to je sve fino i lepo. Nikad sam imao problem, bez obzira da sam stranac, bez obzira da jezik još uvijek nije na najboljem nivou, ali može da se dogovori. Tako za mene to je sve u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.